እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስኡ ሎሚ ሓሙስ 21 መጋቢት 215 ወይ ድማ 30 መጋቢት 223 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ናይ ሎሚ መደባት ከላለየኩም። ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዋዕላ ንዴሞክራሲ ካብ ዝተሳለጡ ንመስፋን ዴሞክራሲ ኣሜሪካ ኣስታት 700 ሚልዮን ዶላር በጀት ከም እትስልዕ ኣፍሊጣ። ንመጥቃዕቲ ምልሻ ቡርኪና ፋሶ ሃዲሞም ናብ ጋና ዝኣተዉ ልዕሊ 1,000 ስደተኛታት ዕቑባ ሓቲቶም ዝብሉ ፀብጻባትን ስሩዕ መደብና መናእሰይን ንሎሚ ሓሙስ ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ልዕሊ ስቪላውን ወተሃደራውን መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተታሒዙ ዝነበረ መስርሕ ክሲ ንክቋረፅ ከም ዝተወሰነ ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ሎሚ ሓሙስ ኣፍሊጡ። ፌደራል መንግስትን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብመሰረት ዝኸተምዎ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ምስኩናት ዝተኣሳሰሩ ገበናትን ተሓታታይነትን ዝምልከቱ ዓለምለኻዊ ተመክሮታት ኣብ ግምት ዘእተወ ስጉምቲ ከም ዝኾነን ብናይ ስግግር ፍትሒ ንክሕቆፍ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበፅሐን እውን ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ስለዝኾነ ይብል እቲ መግለጺ ክሲ ቐሪብዎም ዝነበሩ ጥርጡራት ሲቪላውን ወተሃደራውን መሪሕነት ሕወሓት እቲ መስርሕ ተቋሪጹ ጉዳዮም ብናይ ስግግር ፍትሒ ንክረኣይ ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ ይብል ሚኒስተር ፍትሒ ኢትዮጵያ። ኣብ ምጉትን መስርሕን ዝነበሩ ጉዳያት ብኣዋጅ ቁፅሪ 943 እዝባር 208 ዓንቀጽ 5 ሰ መሰረት ዝተቋረጸ ምዃኑ ነፍልጥ ይብል መግለጺ ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ። ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝጸንሐ ወረዳ ኣበርገለ ካብ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት መከላኸለ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ። ድሕሪ 2 ዓመትን ፈረቓን ናብ ከባቢኦም ከም ዝተመልሱ ዝገለጹ ውሃብ ትርኢቶ ምስ ቤተሰቦም ብምርኻቦም ከም ዝሐጐሶም ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብቲ ዞባ ዘላ ወረዳ ጸግብዥ ሎሚ እውን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ከም ዘላን ተፈናቐልቲ ናብ ከባቢኦም ንክምለሱ መንግስቲ ሓላፍነቱ ንክፍጽም ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን እቲ ወረዳ ጸዊዕሎ። ቅድሚ ሎሚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተሓተቱ ኣመራርሓ ሓይልታት ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝኾነ መሬት ክልል ኣምሓራ የለን ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና መስፈን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሓላፊ ብልጽግና ጨንፈር ነቀምቴ ወለጋ ብዘይተፈልጡ ሰባት ከምዚ ተቐንጸለ ተገሊጹ። ኣቶ ደሳለኝ ቦካንጃ ካብ ቤቱ ናብ ስርሑ ንግሆ ኣብ ዝተበገሰሉ ሰዓት ብዘይተፈልጡ ሰባት ተወቒዑ ሞይተሎ። ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ዝነበረ ጸገም ጸጥታ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም እዮም ይብል እቲ ዜና። ብዛዕባ ቅንጸላ እቶም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ኣመልኪቱ ካብ ፖሊስ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝፈኖ መግለጺ ኣቶ ተመስገን ንዝተዋህቦም ሓላፍነት ንምፍጻም ኢሎም ናብ ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ዘቕንዑሉ እዋን ብዕጡቕ ሓይሊ ብዘስቅቕ ኩነታት ሕይወቶም ሓሊፉ ኣሎ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ነቀምቴን ካልኦት ዞባታት ምዕራብ ኦሮምያን ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ከምዚ ተቐትሉ ይዝከር። መንግስቲ ፈጻሚ እቲ ቕትለት ሸንየ ዝበሃል ወይ ከዓ ቤት ምኽሪ ወከልቲ እቲ ሃገር ጉጅለ ግብረ ሽብር ኢሉ ዝሰመዮ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ እዩ ክብል ከሎ እቲ ጉጅለ ግና ኣይወዓልክዎን ከም ዝብል ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። ኣካዲ ሆቴል ሩዋንዳ ዝነበረን ኣብ 1994 ዓ ም ኣብ ዝተፈጸመ ጽንተት ንቱትሲ ዘዕቆበን ድሓር እታ ሩዋንዳ ሆቴል ዘርእስታ ፊልም ንኽትስራሕ ዘኽእለን ፖል ሩሴሲ ባጊና ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዝርከቡ ስድራ ቤቱ ተራኺቡ። ሩሴሳ ባጊና ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝኣተወ ብትዊተር ዘፍለጠ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ጃክ ሱሊቫን ንሱ ንመሬት ኣሜሪካ ምርጋጹ ኣሓጒስና ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ኣሜሪካውያን ሰበ ስልጣን ከም ዝብልዎ ድማ ሩሴሳ ባጊና ድሕሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሩዋንዳ መፍትሑ ማለት እዩ ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምእታው ኣብ ዶሃ ካታር ከም ዝፀንሐ ጠቒሶም። ኣብ ጅምላዊ ህልቂት ሩዋንዳ ኣማይ ሰባት ኣብታ ንሱ ዘመሓድራ ዝነበረት ሆቴል ብምዕቋብ ዘድሐነ 68 ዓመት ዝዕድሚኡ ሩሶሰ ባጊና ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ሩዋንዳ ብገበን ግብረ ሸበራ ተኸሲሱ ናይ 25 ዓመታት ማእሰርቲ ተበይንዎ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ረኽሲ ሳምብኡን ጸገም ምስትንፋስን ዘጓነፎም ርእሰ ጳጳሳት ካቶሊካውያን ፍራንሲስ ንመዓልታት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝሕከሙ ዋና ቤት ጽሕፈት ካቶሊካውያን ወይ ከዓ ቫቲካን ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቃል ቫቲካን ማቴዎ ብሩኒ ትማል ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም 86 ዓመት ዝዕድሚኦም ርእሰ ጳጳሳት ካብ ኮቪድ-19 ናጻዮም እንተኾነ ናይ መዓልታት ክንክን ኣድልይዎም ኣሎ ከም ዝበለ ዝመጸና ዜና ጠቒሱ። እቲ ውሃቢ ቓል ወሲኹ ኣብዚ ቐረባ መዓልታት ጸገም ምስትንፋስ ኣለዎም፣ ኣብ ጌሜል ዝተባህለ ስፍራ ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም እውን ነይሮም ይበል። 25 ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ህንዲ ወታሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካይዳ ተፈሊጡ። ካብ 25 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋፅኡ ወታሃደራት ምስ ሰራዊት ህንዲ ብሓባር ትማል ረቡዕ ኣፑን ህንዲ ወታሃደራዊ ተዕሊም ምክያዶም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣስፊሩ ኣሎ። እቲ ወታሃደራዊ ልምምድ ንኪዳን ክልቲኦም ወገናት ዘትርርዩ ክብሉ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽቡ ወታሃደራውያን መራሕቲ ገሊፆም። እዚ ልፍንታዊ ወታሃደራዊ ልምምድ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ህንድን ዘሎ ናይ ጸጥታ ምፍሻል ስራሕቲ ግብረ ሸበራን ካልእ ንኽልተ ወገናት ዘተኣሳስር ኪዳንን ምዃኑ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ህንዲ ገሊጹ። ካብ ኣሜሪካ ናብ ሃገሮም ብራዚል ድሕሪ 3 ኣዋርሒ ዝተመልሱ ፕረዚደንት ነበር ጃይር ቦልሶናሮ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ርእሰ ከተማቲ ሃገር ብራዚልያ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣማይ ደገፍቶም ተቐቢሎሞም። እቶም ኣብዚ ቐረባ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ውድድር ስዕረቶም ዘይኣመኑ ፕረዚደንት ኣብ ቀጻሊ መረጻ ኣንጻር ጸጋማይ ፕረዚደንት ሉዊስ ኢናችዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ከም ዝወዳደሩ ሰበስልጣን ፓርቲኦም ገሊጾም። ቦልሶናሮ ፕረዚደንታዊ ስልጣን ናብ ተካይኦም ዳ ሲልቫ ብወግዒ ንከረክቡ 2 መዓልታት ክተርፎ ከሎ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኣተዉ ዝዝከር እዩ። ንሶም ዕረብቲ ስለ ዝደለኹ እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ንቐፍቶም ግና ኣብ ብራዚል ከጋጥሞም ንዝኽእል ክሲ ንከውግዱ እዮም ፈቲኖም ኢሎም ይወቕስዎም። ግጥማት ፊፋ ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዝዕድሚኦም ንኽጅምር ቁሩብ ሰሙናት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን መግለፂ ዘውፀ ፊፋ ንኽተዳሉ ትቀራረብ ዝነበረት ሃገረ ኢንዶኔዥያ እቲ ዕድል ካብ ኢዳ መንጢል ኣለኹ ይብል። ፊፋ ትማሊ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ብሰንኪ እዋናውን ኣገደስትን ምዕባለታት ኢንዶኔዥያ ንናይ ሎም ዘበን ዓለምለኻዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣይክተተኣናግድን እያ ካብ ምባል ሓሊፉ ካልእ ዝሃቦ ጽጹይ ሓበሬታ የለን። መግለጺ ይህቡ ዝነብሩ ዓላሚ ጋንታ ኢንዶኔዥያን ተሓጋገዝቱን ግና ኣዝዮም ጉህዮምን ሓሪቖምን ይርከቡ። ኣብ መወዳእታ ሕጽርሕጽር ዝበሉ ዜናታት ኬንያ። መራሒ ተቃውሞ ኬንያ ራኤላ ኦዲንጋ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ንሳልሳይ መዓልቲ ንክቕጽል ጸዊዖም። ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ይብሉ ንሶም ነቲ ኣብዚ ቀረባ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሰሪቖሞ ኣብቲ ሃገር ይረኣይ ንዘሎ ምኽባር ናብራ ክቆጻጸሩ ኣይከኣሉን ክብሉ እውን ይወቕሱ። ኣሜሪካን ሩስያን ንጋዜጣ ዋል ስትሪት ጆርናል ትሰርሕ ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ሰላሊ ዋሽንግተን ተባሂላ ኣብ ሩስያ ተኣሲራ። ብምሕዳር ዋል ስትሪት ጆርናል ግና እታ ጋዜጠኛ ዝተኣስረተሉ መበገሲ ኣብ ናይ ሓሶት ክስ እዩ ይበል። ዜና ተፈኑ
ደንጊ ዝበጽሓና ዜና ኣብ ዜናና ከምዚ ሰማዕኩምዎ። ኣብ ትሕቲ መዝገብ ክሲ ደብረፅን ገብረ ሚካኤልን ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ተኸሲሶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝረከቡ ሲቪላውያንን ወታሃደራዊ ኣመራርሓታትን ሕወሓት ሎሚ ሓሙስ 21 መጋቢት 2015 ኬርያ ኢብራሂም፣ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተን፣ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ኣማስዮም ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሖም ካብ ጠበቃታት እቶም ተኸሰስቲ ሓደ ዝኾኑ ሃፍቶም ከሰተ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። እዞም እሱራት ዝተፈትሑ ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረበሎም ክስ ምስራዙ ድሕሪ ምግላፁ ሰዓታት ፀኒሑ እዩ ክብል ሪፖርተርና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝለኣኹ ፀብጻብ የመልክት። و ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሓሙስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ንፍላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ትማሊ ረቡዕ ካልኣይ እብረ ኣብዝተቐንዐ ዋዕላ ዴሞክራሲ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብቲ ፅላት ዝውዕል ኣስታት 700 ቢልዮን ዶላር ካብ ባጀት ከም ዝስልዑ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ዋዕላ ከም ቻይናን ሩስያን ዝኣምሰላ ሃገራት ንስለያ ካልእ መሳርሕታትን ዝኸውን ቴክኖሎጂ ብምዕባይ ንመትከላት ዴሞክራሲ ኣብዝዕምፅፃሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዘዳለወ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ስዒቡ ክቐርብ እዩ። ኣብቲ ንመብዛሕትኦም ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ብማንዛ ዝሓቆፈ ዋዕላ ፕሬዚዳንት ባይደን 121 መራሕቲኦም ዓዲሞም ካብ መንጎቶም ዕዱማት ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ መዳይ ነቐፌታ ዝወረዶም መራሕቲ ህንድን እስራኤልን ይርከብዎም። እዚ ዋዕላ ኣብ መፈለምቲኡ ብፕሬዚዳንት ባይደን ክምደብን ከሎ ነቲ ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ተባሕጊጉ ፀኒሑ ዝበልዎ ዴሞክራስያዊ ክብርታት ኣሜሪካ ንምምላስ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ መንጎ ብዙሓት ዓለማዊ ምዕባለታት ስለ ዝሰዓቡ እቲ ዋዕላ ናብ ካልእ ኣዝዮም ኣሰከፍቲ ተርእዮታት ከቋምት ጀሚሩ። ካብ መንጎኦም ድማ ወራር ሩስያን ዩክሬንን ብቻይና ዝረአ ዘሎ ተደጋጋሚ ኣንጻር ዴሞክራስያዊ ከይድታትን እዩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ንኣገዳስነት ፍሉይ ዛዕባ እቲ ዋዕላ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ቓል ንሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ተሓታቲት ምግባር ሓደ ዓብዪ መርኣያ ዴሞክራሲ ኢሎም። እቶም ፕሬዚዳንት ግን ኣቓልቦኦም ኣብ ሩስያ ጥራሕ ኣይነበረን። ካልእ ኣብ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ዓለም ኣንጻር ዴሞክራሲ ይረአ ዝበልዎ ሓደገኛ ተርእዮታት እውን ዘትዮም እዮም። እቲ ዋዕላ ካብ ኤስያ ደቡብ ኮርያ፣ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ኮስቶሪካ፣ ካብ ኤውሮጳ ኔዘርላንድስ፣ ከምኡውን ካብ ኣፍሪቃ ዛምቢያኤን ብመሪሕነት ተሳቲፈንኦ። ኣብቲ ትማሊ ረቡዕ ዝተዛዘመ ናይ 2 መዓልታት ዋዕላ ባይደን ኣማስዮም ንመስፋን ዴሞክራስያዊ መትከላት ዝውዕል 690 ሚልዮን ዶላር በጀት ከም ዝሰልዑ ኣፍሊጦም። ካብኡ እቲ 424 ሚልዮን ዶላር ኣብ ምክያድ ናፃ ምርጫ፣ ምምሓው ብልሽውናን ምስሳን ናፃ ሚድያን ዝውዕል እዩ። እቲ ሓገዝ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝከፋፈል ምዃኑ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ምስ ካልኦት 10 መላፍንቲ ሃገራት ብምዃን እውን ኣንጻር ስፓይዌር ቫይረስን ካልእ ሳይበራዊ መጥቃዕትታትን ንምክልኻል ክሰርሑ መደብ ወፂ ኣሎ። ኣብዚ ግንባር እዚ እታ ቀንዲ ስኸፍታ እትፈጥር ቻይና ምዃና እያ። ብቻይና ዝውነና ትካላት ቴክኖሎጂ ካብ ተገልገልቲ ሓበሬታ ኣብ ምእካብን ሓደጋታት ኣብ ምውራድን ተዋፊረን ምህላውን ምምሕዳር ባይደን ይኸስስ። ሓደ ካብኡ ንጉዳይ ቲክቶክ ክኸውን ከሎ እዚ ኣፕ ኣብ መሳርሕታት ትካላት መንግስቲ ድሮ ተኸልኪሉ እኳ እንተሎ እቲ ስኸፍታ ግን ገና ዓብዪ ዘሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ብዘርእይዎ ዘለዉ ተደጋጋሚ ዓፋን ስጉምትታት ግዳይ ናቐፌታ ኮይኖም ዝፀንሑ መራሒ ህንዲ ናረንድራ ሞድን መራሒ እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁን እውን ኣብቲ ዋዕላ ብምቕራብ ንዴሞክራሲ ዘለዎም ኣኽብሮትን እምነትን ከርእዩ ፈቲኖም እዮም። ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራቶም ኣብ ምስፋን ዴሞክራስያዊ መትከላት ዘይንቕናቕ መስመር ከም ዘለውን ሞጊቶም። ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ዋዕላ ዝሰገሮም መራሕቲ ወሰንቲ ሃገራት እውን ነይሮም እዮም። ሓደ ካብኣቶም ኣብ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ተደጋጋሚ ነቐፌታ ዝወርዶም ዘሎ መራሒ ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶዋን እዮም። ብተደጋጋሚ ንሊበራላዊ ዓለም ብዘቕርብዎ ተሪር ነቐፌታ ዝፍለጡ መራሒ ሃንጋሪ ቪክትሮ ኦርባን እውን ኣብዚ ዋዕላ ኣይተዓደሙን። መሓዚ ኣሜሪካ ምዃነን ዝንገረለን ሃገራት ከም ባንግላዴሽ፣ ሲንጋፖርን ታይላንድን እውን ኣብዚ ዋዕላ ኣይተዓደማን። እቲ ምኽንያት ግን ንጹር ኣይኮነን። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ እውን ብዛዕባ ምብሕጓግ ዴሞክራስያዊ ኣዕኑድ ስምዕቲኦም ኣካፊሎም። ጉተረዝ ኣብ መግለጺኦም ምንቁልቋል ናጻ ፕረስን ውሕስነት ሰብኣዊ መሰላትን ካብቶም ኣዝዮም ዘሰክፉ ዘለዉ ተርእዮታት ክብሉ ጠቒሶም። ሎሚ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ግዕዜና ምሕደራ ንዕዘብ ኣለና ዝበሉ ጉተረዝ፣ ኣብ ታሪክ ከም ዝተረኣየ ውልቃውያን መራሕቲ ንርግኣት ከባቢ እቶም ዝኸፍኡ ሸቕሎት እዮም ኢሎም። ጎንፂ ኩናትን ብከምኣቶም ዝመሰሉ ካብ ዴሞክራስያዊ መስመር ዝወፁ መራሕቲ ከም ዝፍጠር ድማ ተዛሪቦም። ኣሜሪካ ኣብቲ ንመስፋሕ ዴሞክራሲ እትገብሮ ወፍሪ እታ ከም ቀንደኛ መቐናቕንታ እትሪኣ ቻይና እያ። ንታይዋን ናብዚ ዋዕላ ምዕዳማ እምበኣር ሓደ መርኣያ ናይቲ ዘለዎ ጥርኡ። ቻይና ግን ንተግባራት ኣሜሪካ ኣትሪራ ብምቅዋም ነቲ ተበግሶ ንምትኽታኽ ዝዕድም ክትብል ገሊጻቶላ። ኣብቲ ብመገዲ ውሃብ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣቢላ ዝሃበቶ ምላሽ ንዕድመ ታይዋን ናብቲ ዋዕላ ንዴሞክራሲ ዝኸፋፍልን ምትፍናን ዘስዕብን ክትብል ገሊጻቶ። ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኣሜሪካ እውን ነቲ ኣምሰሉነት ክብሉ ዝገለጽዎ ተግባራት ኣሜሪካ ብትሪ ኾኒኖም ኣለው። ኣምባሳደር ኣናቶሊ ኣንቶኔቭ ኣብ መግለፂኦም ኣሜሪካ ናብ ዒራቅ ሊብያን ኣፍጋኒስታንን ክትልእኮ ዝፈተነት ዴሞክራሲ ከመይ ከም ዝፈሸለ ርኢናዩ ኢና ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ወሲኾም ኣሜሪካ ቅድሚ ናብ ካልእ ምጥማታ ኣብ ምድሪ ቤታ ዘሎ ዓሌታውነት ብልሽውናን ብብረት ዝግበር ጎንፅን መፍትሒ ክትገብረሉ ከም ዘድሊ ፀዊዖም ይብል ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሰ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ምልሻታት ኣብ ቀረባ ካብ ዝፈፀምዎም መጥቃዕቲ ዝሃደሙ ልዕሊ 1,000 ስደተኛታት ኣብ ጋና ዕቑባ ሓቲቶም ወግዓዊ መላሽ ሕቶኦም ይፅበዩ ኣለዉ። ቁሸታት ሰሜን ጋና ነቶም ኣብ ከባቢኦም ተዓቂቦም ዝርከቡ ስደተኛታት ዝሕረስ መሬት ብምሃብ ይሕግዝዎም ኣለዉ። ንፀብጻብ ሰናኑ ቶርድ ካብ ሳፖኣሊጋ ጋና ምንያ ኣፈወርቂ ከም ዝስዕብ ከተቕርቦ እያ።
4 ዓመት ይገብር ማዲ ቡካሪን ስድርኡን ናብ ጋና ዝመፁ ጥሩፋት ፈጠርቲ ህውከት ኣብታ ጎረቤት ሃገር ዝኾነት ቡርኪና ፋሶ ኣብ ትርከብ ዓዱ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሞም ሃዲሙ እዩ። ኣብዝ ሓለፋ 4 ዓመታት ዝመፁ ካልኦት 4,000 ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ሸዋርሕ ምስ ዝመፁ ተወሰኽቲ 1,000 ቡርኪናውያን ከዓ ተፀንቢሮሞም ኣለዉ። ምስ ካልኦት ቡርኪናውያን ኮይኑ እውን ባካሪ ዕቑባ እዩ ዝሓትት ዘሎም።
ኣብ
ቡርኪና ፋሶ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ይቕተሉ ኣለዉ። ድሕሪ ደጊም ኣብ ዓድና ድሕንነት የብልናን። ምልሻታት ብቕጻሊ ብዘይ ምኽንያት ንኣባይትና የጥቅዑን፣ ኣባላት ስድራና ይቐትሉን፣ ብዘይ ዝኾነ ምትኩታኽ ብዘይ ሕቶ ስቂኢሎም ይቐትሉን ኣለዉ።
ቡካሪን ካልኦት ቡርኪናውያንን ኣብ ፕሮግራም መነባብሮ ስደተኛ ንምእታው ምላሽቲ ዘቕረቡ ሕቶ ዕቑባ ይፅበዩ እዮም ዘለዉ። ክሳብ ሽዑ ግን እቶም ደለይቲ ዕቑባ ካብ መንግስቲ ጋናን ካልኦት ትካላት ረድኤትን ብዝረኽብዎ ረድኤት እዮም ናብርኦም ዝደፍኡ ዘለዉ። ቦርድ ጉዳይ ስደተኛታት ጋና ከም ዝብሎ ንተኽእሎ ሚሊሻታት ንምምሓው ነቶም ደለይቲ ዕቑባ ፅዑቕ ከይዲ ምፅራእ እዩ ዝግበረሎም። ታተ ፓዲ ናይ ጋና ፀሓፊ ቦርድ ጉዳይ ስደተኛታት እዩ።
There's a delicate balance that we need to achieve. It's a humanitarian situation, no doubt, that's the priority.
ተኣፋፊ ዝኾነ ሚዛኒና ከነዕውት ንደሊ ዘለና ብዘይ ጥርጥር ቀዳምነት ዝውሃቦ እቲ ሰብኣዊ ኩነታት እዩ። ግን ከዓ እቲ ካልእ ማዕሪኡ ኣገዳሲ ዝኾነ ቀዳምነት ዝውሃቦ ነገር ናይ ህዝብናን ናይቶም ስደተኛታትን ደህንነት ምርግጋጽ እዩ።
ይኹን እምበር እቶም ስደተኛታት መግቦም ንመብሰሊ ዝኸውን ሓውን ፍሓም ንምሻጥን ኣእዋም ኣብ ምቑራፅ ዘይሕጋዊ ስራሕ ይኣትዉ እዮም። ኣባል ባይቶሳ ፒልጋን ላዕለዊ ኣመራርሓ ኮሚሽን ሓለዋ ኣግራብን ዝኾነ ጀምስ ኣጎጎ ኣብታ ቁሸት ብቕልጡፍ ኣእዋም ይበትኩ ከም ዘለውን ሕግታት ሓለዋ ኣግራብ ንምትግባር ይቃለሱ ከም ዘለውን ይገልጽ።
We arrest them because they know the laws that guiding the area. That's why we don't agree with them. But the forestry with the refugees, they don't have food.
እቲ ማሕበረሰብ ይቆርጽ እዩ። ንሕና ከዓ ንኣስሮም ምኽንያት ሕጊ እቲ ከባቢ ይፈልጥዎ እዮም። ስለዚ ከዓ ኢና ምስኣቶም ዘይንሰማማዕ። ግን እቶም ስደተኛታት ምግቢ የብሎምን። ንሕና ከዓ ሓገዝቶም ዝኾንና ሰባት ኢና።
ነቶም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ ንምሕጋዝ ማሕበረሰብ ሳፒልጋ ዝሕረስ መሬት ሂብዎም እዩ። ቦርድ ጉዳይ ስደተኛታት ጋና ከም ዝበሎ ናውቲ ስልጠና ዘርእን ካልኦት ሓገዛትን ብምውፋይ ነቶም ስደተኛታት ኣብ ፕሮግራም ማሕረስ ንክዋፈሩ ብምግባር ንምሕጋዞም ፍቓደኛታት ምዃኖም እዩ ዝገልጽ። ግን ንመጻኢ ምስሕሓብ መታን ከይፍጠር ፈለማ ውዕለ ስምምዓት ምርግጋጽ የድሊ ይብል ካብቲ ቦርድ ዝኾነ ተተህ ፓዲ። ቦርድ ስደተኛታት ጋና ከም ዝብሎ ንስደተኛታት ቡርኪና ፋሶ ካብ ስርዓተ ማዓስከር ስደተኛታት ኣውፂኢኻ ናብ ፕሮግራም ማሕበረሰባዊ ምውሃድ ንምእታው ይፅዕር እዩ ዘሎም። ግን ጉዳይ ቡርኪናውያን ስደተኛታት ሓዲኡ ፍታሕ ክሳብ ዝረክብ ሓገዝ ምሃቡ ከም ዝቕፅል እቲ ቦርድ ገሊጹ ኣሎም።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳ መሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ተተል ወዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ መናእሰይ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ መናእሰይ መደብና ብፈትለን መስማርን ገይሩ ምስልታት ዝሰርሐ መንእሰይ ኢና ክነቕርበልኩም። ነባሪ ኣስመራ ዝኾነ ዒሳ ኣብርሃም ነቲ ዝሰርሓሉ ስራሕ ባዕሉ ኣብ ኢንተርኔት ብምውካስ ከም ዘማዕበሉ እዩ ዝሕብር። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ ብርሀ ብዛዕባ ስራሕቱ ኣዋጊዕዎ ኣሎ። ኢሳቅ ብዓይነቱ ንዓይነት ብፈትሊ ዝስራሕ ኢደ ጥበብ ብምምራሕ ይጅምር።
ክልተ ዓይነት ስትሪንግ ኣርት ኣሎ። እቲ ሓደ ሪፕሬዘንታቲቭ ዲዛይን ይበሃል። እቲ ሓደ ከዓ ኳድራቲክ ቤዚር ከርቭስ ይበሃል። እቲ ሪፕሬዘንታቲቭ ዲዛይን ተን ዲዛይን ብምስማር ኣውፂኢኻ እቲ ፈትሊ ከም ቀለም ትጥቀመሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ቤዚየር ከርቭስ ግን ሞር ነቲ ስትሪንግ ኣርት ፍሉይ ዘብሎ ፈትሊ ትኽኢሉ ካብ ምስማር ናብ ምስማር እንዳኸደ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ኣስኣል ግን ከርቭ ይረአ። ሕጂ ከመይ ገይሩ እቲ ከርቭ ይመፅእ፣ ከመይ ገይሩ እቲ ኳድራቲክ ከርቭ ይመፅእ እሞ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ብድሕሪኡ ሓደ ፍልስፍና ዘለዎ ስእሊስ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ? እዚአ ነ እንታይ ፍልልያት ናይ ስትሪንግ ኣርት። ኣብ ወርሒ 8/2022 ኤግዚቢሽን ኣካየደ ነይረ። ኣብተን ኤግዚቢሽን ከዓ ክልቴን ዓይነት ዓውዲ ናይ ስትሪንግ ኣርት ኣካቲተየን ነይረ ማለት እዩ።
ክንደይ ዝኾነ ፍርያት ኻሳ ሕጂ ኣፍሪኻ ዘለኻ?
ኣነ ሕጂ ኣብቲ ኤግዚቢሽን 25 ፍርያት ኣፍሬ ናብ ህዝቢ ኣቕሪበ እዮ ማለት እዩ። ድሕርቲ ኤግዚቢሽን ከዓ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ብድሕሪኡ ዘሎ ምዕባለይ ተርኢ ከዓ ሓንቲ ብስትሪንግ ኣርት ፖርትሬት ከዓ ሰሪሐ ኣቕሪበ ማለት እዩ። ናተይ ፍልይ ዘብሎ እቲ ናይ ስትሪንግ ኣርት ካብቲ ዘሎ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ስትሪንግ ኣርት ዝጥቀሙሉ ፈትሊ እዘ ኖርማል ረቀቕቲ ፈትሊ እዮም ዝጥቀሙ። ኣነ ግን በቲ ዝገበርከዎ ምድግጋም ተመክሮ ተን ናይ ጎልፎ ፈትሊ ዝበለፃ ፈትሊ ንስትሪንግ ኣርት ኮይነ ረኪበየን። ካብተን 25 ስርሐ ኣብቲ ኤግዚቢሽን ዝቐረባ ተን 22 ብናይ ጎልፎ ፈትሊ እየ ተጠቂመ። ዝሓሸ ከዓ ፅባቐ ረኪበለን። ሰለስተ ከዓ ናይ ሪካሞ ፈትሊ ተጠቂመ ማለት እዩ። ማቴርያል እየን ማለት እዩ።
እቲ ማቴርያል ዝበልከ እዚ መሳርሒታት እንታይ እንታይ እዩ?
እተን ማቴርያል ዘድልያ ነዚ ስትሪንግ ኣርት ክተዳሉ ሓደ ኣሜሪካን ኮምፔንሳቶ ወይ ኣሜሪካን ፕሌይውድ ተው ሓደ ሰንቲሜተር ሩጉዲ ዘለዎ ፕላስ ኣነ ጸሊም ቦርድ እየ ዝጥቀም ነይረ። ነቲ ቦርድ መልከይ ዝኸውን ጸሊም ቀለም ይጥቀም ነይረ። ፕላስ ብዙሕ ዝበለ ምስማር የድልዮ እዩ። ታዝዋሓደት ኣነ ዝሰራሕ ኩባ ስራሕ ከባቢ 120 ምስማር ወዲያ። ተዝዓብየት ከዓ ከባቢ 800 ምስማር ወዲዩ። ብዙሕ ዓይነት ፈትልታት ከዓ ምስቲ ባክግራውንድ ክሰማማዕ ዝኽእል ከዓ እዚአን ፈትልታት ከዓ የድልያ ማለት እዩ። ትዝዓበየ ነገር ከዓ እቲ ክትሰርሖ ትደሊ ነገር ከዓ ሓሳብ ማለት እዩ። እንታይ ኸ ክትሰርሕ ደሊኻ ከዓ እቲ ኣይድያ የድልየካ ማለት እዩ።
ኣብ ኤርትራ እዚ ናይ ፈለማ ዓይነት ናይ ኢደ ጥበብ ሰራሓት እዩ እሞ ብኸመይ ኢኻ ናብዚ ኣቲኻ?
ናብዚ ዝኣተ ኩሉ ስኬች ይገብሬ ዝኾነ ናይ ኣርት ነገር ይርእየ የድንቐ ሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቻናል ከምዚ ናይ ስትሪንግ ኣርት ኣቕሪቦም ሽዑ ናይ ፈለማያ ኔራ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ መንእሰይ ከምኡ ኣዳልዩ ርእዮ እቲ ካብቲ ስትሪንግ ኣርት ዝተፈጥረ እንታሽሙ ብጣዕሚ ኣድኒቕኒ ትስእልታት ከመይ ገይሩ ከምዚ ክሰርሕ ክኢሉ ኢለ ተገሪመ ማለት እዩ። ሽዑ እዚስ ክፈልጦለኒ ክፍትኖለኒ ኢለ ሓሲበ ብዙሕ ስዒረ ሓንቲ ሰርሐ ሓንቲ ምስ ሰራሕኩ 30 ፍርያት ከምዚአን ሰርሐ ኤግዚቢሽን ክገብሬ ኢለ ሓሲበ ማለት እዩ። 30 ይሰራሕኩን ግን 25 ፍርያት ሰርሐ ኤግዚቢሽን ገይረ ማለት እዩ። ጠቕላላ ንክሰርሑ ከባቢ ዓመት ወሲድለይ ድሓር ኣብቲ ግዜ ኮሮና ከዓ ካልኣይ ግዜ ከዓ ከም ብሓድሽ ኩሉ ፈነጣጢሕ የገለ ብዝሓሸ ኳሊቲ ብዝሓሸ ፅፈትን ከዓ ካልኣይ ዓመት ወሲኻ ከባቢ 2 ዓመት ወሲድለይ ማለት እዩ ነዚአን ክሰርሕ።
ሚስጢር ናይ ስራሕ እንታይ እዩ? ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ምስልታት ነቲ ቅርፅታት ከም ዝወፅእ ትገብሮ ብፈትሊ?
መጀመርታ እቲ ስትሪንግ ኣርት እንታይ እዩ? ብህልፍተን ኳድራቲክ ቤዚየር ከርቭስ ዝበሃላ ከመይ ገይረ ነን ዝመፃ ብስርዓት ካልኩሌሽን ኣለዎ። ተን ሪፕሬዘንታቲቭ ዲዛይን ሓደ ክስእል ዝኽእል ተን ዲዛይን ብምስማራ ውፅኡ ክገብረን ይኽእል እዩ ተን ምስሊ ሰብካ ርእሱ ዝኽኣለ ናብቱ እንታ ሽሙ ኣለዎ እታ ምስጢር ዝብላስ ቁሩብ ምንባብን ቁሩብ ምፍላጥን የድልዮ ማለት እዩ።
ሓንቲ ምለት ስእሊ ክተዳሉ ክንደይ ግዜ ይወስደልካ?
ሕጂ እቲ ስእሊ በብዓይነቱ ፍሉይነት ኣለዎ ነናቱ ግዜ ከዓ ይወስድ። ሕጂ ዝበዝሐ ግዜ ዝወስዳለ ኣብቲ ሓሳብ ኣብቲ ዲዛይን ምግባርን ኣብቲ ምስማር ምህራምን እዩ። ድሃርቲ ናይ ፈትሊ ጌርካ ምእላም ብዙሕ ግዜ ኣይወስድን እዩ። ግን ብውሕዱ ሓንቲ ስራሕ ከባቢ 2 ሰሙን ትወስደለይ ክሳብ ወርሒ ዝወሰደለይ እውን ኣሎ። ብውሕዱ ግን ከባቢ 2 ሰሙን ሓንቲ ስራሕ ትወስድ።
ሕራይሳ ዝያዳ ይ ናይ ሕብሪኻ ጥቅም
ጥሊም ቦርድ ስለ ዝጥቀም ተን ዝጥቀምለን ከለራት ተን ብርህ ዝበላ ከለራት ዝጥቀም ግን ተን ከለራት ክመርፀን ከለኹ ከዓ ነናተን ትርጉም ጌርኤ ይዘብለን ሕጂ ብዙሓት ካብ ስራሕተይ ቀጠልያ ዝተጠቀም ኩለን ኣለዋ። ካብቲ ካልእ ዓይነት ሕብርታት ከዓ ዓይንና ቀጠልያ ክርኢ ከሎ ሙር ጥዕና እንዳረኸበ ይኸይድ። ብጫ ሕብሪ ንምንፅብራቅ ወይ ንምዕባለ ንክገልፀለይ ዘይጥቀሞ ግን ትምዕባለ ከም ቀጠልያ ንዓይንና ነቲ ከባቢናን ብዙሕ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ኣትሊስት ትምዕባለ ኣሎ። ግን ፅቡቅ ዘይኮነ ነገር ከዓ ጎኒ ከም ዘለዎ ንኸርኢ ኢለ ይጥቀም። ቀይሕን ኣራንሾንን እውን ይጥቀመ ብዘካዚ ቀይሕ ንፍቅሪ ክገልፅ ኢለ ይጥቀመ። ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ሕውስውስ ዝበለ ናይ ሪካሞ ፈትሊ እውን ነቲ ዘሎ ምትሕውዋስ ነቲ ዘሎ ምትሕንፋፅ ነቲ ዘሎ ንናይ ዩኒቲ ንሃርሞኒ ክገልፅ ኢለካ ከምዚአን ዓይነት ፈትልታት ይጥቀመ።
ከይተበላሸዎ ክሳብ ክንደይ ናይ ምፅናሕ ተክእሎታት ኣለዎ ስእሊ ምስተወደአ?
ናይ ጎልፎ ፈትሊ ከይተበትከ ማለት እዩ ክሳብ 50 ዓመት ክፀንሕ ይኽእል እዩ። ብፅቡቅ እንድሕር ሒዝናዮ ዝስራሕ እዚ ክሳብ 50 ዓመት ክፀንሕ ይኽእል እዩ። ግን ወላ እንድሕር ተበቲኹ ክሳብ ተምስማር ክሳብ ታ ቦርድ ወላ ሓንቲ ክሳብ ዘይኮነት ታ ፈትሊ ብካልእ ሕብርታት እንዳቀየርካ ውን ክትቅይራ ትከኣል እያ ታ ቦርድ እንድሕር ዘይተበላሸወት።
ናይ የማነ ማርያ ምስሊ ትገልፅ ፀሊምን ፃዕዳን ተጠቂምካ ሰራሕካ እያ ክሳብ ክንደይ ከቢድ እዩ እቲ ናይ ምስሊ ሰብ ናይ ምስራሕ?
እዚኣ ስእሊ ሕጂ ድሕርቲ ኤግዚቢሽን ዝሰራሕክዋ ስእሊ እያ። ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ከባቢ 220 ምስማር ኣለዎ ኣብ ጫፍጫፍ። ኣብዚኣ ስእሊ ናይ ጎልፉ ፈትሊ ኮንኩን ተጠቂመ እተን ኖርማል ተንቀጠንቲ ፈትሊ ዝበሃላ ሰነየ ተጠቂመ ካብ ምስማር ናብ ምስማር 4500 ግዜ ተመላሊሰ ኣለኹ ኣብዛ ስእሊ ነታ ክብደት ናይታ ስእሊ ንክገልፅ ኢለ። እዚኣ ስእሊ ኣብ ማእኸል ወላ ሓንቲ ምስማር የብላን ግን ኣብ ማእኸል ግን ዝመፀ ምስልታት ኣሎ ናይቲ መነፅር ኣፍንጩ እዝኑ ጨጉሩ ገለ ከመይ ገይሩ ፀሊሙ ገልም። እዚ ሓደ ካብ ናይ ስትሪንግ ኣርት ቴክኒክስ ካብ ዝበሃላ ቤዚክ ቴክኒክስ ሓንቲ ሳያ ማለት እዩ።
ዓይናይ ከይኸብድ ዲዛይናት ክትሰርሕ ኢዶ ምስሊ ሰብ ኣብ ምስራሕ
ሕጂ ብዓይኒ ፃዕሪ እንድሕር ተረእዩ ብዓይኒ ድኻም እንድሕር ተረእዩ እዛ ናይ ምስሊ ሰብ ገፅ ሰብ ናይ የማነ ባርያ ብጣዕሚ ብዙሕ ተድክም። ብዓይኒ ብልሒ ወይ ብዓይኒ ክሪኤቲቪቲ እንድሕር ተረእዩ ግን ተን ኳድራቲክ ቤዚየር ከርብስ ጌርካ ትሰርሐን ሰን ብዙሕ ክትሓስበለና ኣለካ ንተንከር ብስክመፃ ብድሕሪኡ ብአን እንታ ክትሰርሕ ኢኻ ከዓ ናይ ኣእምሮ ስራሕካ ኣብቴን ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዛናዩ ፖርትሬት ስራሕ ግን ኣሕላኽ ስራሕ ኣሎ ማለት እዩ።
ምስ ስነ ጥበብ ተኣሳሲሩ ኣብ ቀፃሊ ሒዝካ የ ዘለካ መደባት እንታይ ይመስል?
ኣብ መፃኢ ሕጂ 3 መደባት ኣለዋኒ። እቲ ሓንቲ እዚ ናይ ፖርትሬት ስራሕ ናይ ምስሊ ሰብ ስራሕ ማለት እዩ። ብሓንቲ ሕብሪ ጥራይ ክሰርሕ ጀሚረ እታ ቦርድ ፃዕዳ ይገብራ ፀሊም ፈትሊ ይጥቀም ማለት እዩ። ኣብ መፃኢ ሕጂ ዝተፈላለዩ ፈትልታት እንዳተጠቀምኩ ልክዕ እቲ ሰብሲ ብልክዕ ክመፅእ ከም ዝኽእል ክገብሮ እዚ ሓሳብ ኣለኒ። ካልኣይቲ ኣብዚ ዓድና ዘይተኣተወቶ ብዙሕ ዓይነት ፎርም ናይ ኣርት ኣሎ ኣብ ደገ ዝጥቀምሉ ብካልእ ዓይነት ከዓ ክመፅ ይሓስብ። ብፍላይ ካብ ከምዚ ዘይንጥቀመሉ ዓይነት ማቴርያል ሪሳይክል ጌርካ ከምዚ ቆርዓርዓ ናብ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ኣርት ናይ ምቕያር ሓሳብ ኣለኒ። እቲ ሳልሰይቲ ከዓ ጎኒ ጎኒ ከዓ ትካላት ሎጎ ፅሑፍ ብከምዚ ዝፀሓፈልና ዝብሉን ኣለው ንዑ ከዓ የዕብያ ቢለ ክሰርሓሎም ከዓ ከም ሳልሰይቲ መደብ ሒዘይ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኢሳ ኣብርሃም ስለቲ ዝሃብካን ሓበሬታ የመስግን ተቐኒለይ።
ስለዚ ዝሃብኩም ንዕድል ብጣዕሚ የመስግነኩም።
ናይ ሎማ ሓሞስ ምድላውና ቅድሚ መዘዛምና ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ኣብ ቀረባ ብሞት ዝተፈለዩና ተመራማሪ ብዝሃ ሂወትን ሃፍቲ ልምዓት ተፈጥሮን ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሔር ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ምከታልኩም ንዕድም ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሓይሉ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትና መርበብ ሓበሬታን ዊንታ ኺዳንን ካልኦት ሰሞያተይን ክኒክን ብምዃን ብሓባር ምሳኹም ፀኒሕና مكتالكم أزينا إن أنا مسكن صباح بخالق مدلوس كامل راحب لحن حدارو برامشت.